alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Du Harald, I dag ønsker vi en tidligere gjest tilbake I studio, Magne Gunnarsen.
Hei.
Velkommen tilbake.
Takk for det.
Mange vet jo kanskje hvem du men jeg introduserer deg uansett, forbrukerøkonom I Sparebanken.
Ja.
Kanskje enda bedre kjent fra luksusfellen for de som ser på det.
Ja. Det mange som ser på det, da.
Det jo det.
Vi har holdt på så lenge, så det ikke så rart.
Og temaet gir seg nok selv. Det bil, biløkonomi, og spesielt biløkonomi I koronatider.
Ja.
Det jo, det har du kanskje snakket mye om I det siste?
Snakket mye om økonomi og privatøkonomi nå I koronatider, for det nye tider for mange, absolutt.
Har vi grunn til å være engstelige I disse tidene nå? Sånn økonomisk, hjemmeøkonomi, privatøkonomi og sånne ting.
Ja, altså...
En overskrift.
Ja, altså, ledighetstallene har gått fra rundt 100 til over 400, så det jo 300 000 som blitt permittert, oppsagt, pluss de som har fått selvstendige næringsdrivende, som har mistet oppdrag, mistet inntekt, studenter som har mistet ekstra jobber. Så det jo veldig mange som berørt og fått mindre inntekt, eller I ferd med å få mindre inntekt. Så det klart at det her berører jo veldig mange. Samtidig så skal vi ikke glemme at de aller fleste, de har beholdt jobben sin og inntekten sin, og har på mange måter omtrent den samme økonomien som før.
Men hvis vi da tar og tenker, hva det bileiere nå bør tenke på og forberede seg på, hvis man da I den situasjonen der man føler på litt mer usikkerhet?
Det vi vet fra tidligere kriser, når det har vært sånn uro I økonomien og oppsigelser og liksom folk mister jobben, så en slags naturlig reaksjon at folk, ok, passer litt ekstra godt på pengene sine, lavere forbruk, bruker mindre, sparer mer, utsette litt sånn store investeringer, de vil ikke bygge på huset, eller pusse opp kjøkkenet, eller for eksempel kjøpe en ny bil. Men utsette litt sånn større ting, til de liksom får litt oversikten, vet hvordan dette går, og ser hvordan økonomien deler seg I forhold til og jobben og inntekt og sånn. Så jeg tenker det at nå det nok en del som utsetter for eksempel bilkjøp, både el- og vanlige bilkjøp, både nytt og brukt, rett og slett fordi det en stor investering, Og hvis man usikker på inntektssiden og på fremtiden, så vil nok mange tenke at kanskje bilen kan gå litt til, og så får jeg litt sånn pusterom til å se hvordan ting går.
Så det mange som har bestilt bil, ja. Og så det ventetid på nye biler, og så det alltid den våren hvor det kommer masse nye biler. hva gjør man da? Bør man være engstelig, og kan man gjøre noe?
Altså, noen kan godt være engstelige og ha grunn til det. Men som jeg sa, heldigvis de fleste har jo ikke hatt noen endring I sin situasjon. Men det der med bestilling og... Ja, en ting jo hvis du har bestilt en bil, ikke sant? Den fargen, det utstyrsnivået, den modellen, og så kommer den 3-6 måneder senere. Da har du en bundet av kontrakten. Men mange av disse, hvor du har satt deg på liste for at når det kommer en ny modell om et eller halvannet år, og så... Da har det på en måte ikke, ofte det ikke så bundne kontrakter, det nå det forskjellige varianter av det, men de vil jo nok kunne komme ut av, sannsynligvis med, hvis du har betalt forskudd, til og med få forskudd tilbake, eller kanskje at forhandler beholder en liten andel av det. Så noen vil nok være I den situasjonen at, ok, det som så ut som en fornuftig bilkjøp for meg I forhold til min økonomi for et halvannet år siden, de kan ha fått litt sånn, litt sånn kalde føtter av naturlige grunner, hvis økonomien liksom svakere nå, men jeg tror I de fleste tilfeller vil det kunne komme ut av en sånn at det står på en sånn liste.
Men å sjekke den lille skriften ikke så dumt.
Det skal man alltid gjøre, altså. Ja. Det ikke bare uviktig og kjedelig det som står med en liten skrift, og I hvert fall ikke når du snakker om bilkjøp, hvor det snakk om mange hundre tusen kroner, så det viktig.
Vi ser jo at det positivt at flere bilimportører har valgt å tilbakebetale det depositumsbeløpet som man har på ventelistene, siden ventelisten ikke like bindende. Det mer en symbolsk sum for å skille ut de som litt interesserte fra veldig interesserte. Men hvis du da faktisk har skrevet under på kontrakten, at du har kommet til det stadiet, det generelt enkelt å komme seg ut av en slik kontrakt?
Jeg tror kontraktene så forskjellige, men altså en kontrakt hvor du faktisk har bestilt en bil. Og liksom, den bilen skal jeg ha, og nå må dere lage den for meg på min bestilling, etter mine spesifikasjoner, så jo det en bindende avtale, egentlig. Så det klart, du kan jo be forhandlerne la den bilen stå i utstillingsvinduet, og så kan noen som ønsker den bilen få den på dagen. Men du må nok regne med at det, da, det vil koste deg noen kroner. Altså.
Men dere som bank og bankene, de har jo, altså de skal jo regne ut om vi klarer å betjene dette lånet.
Ja.
Og likevel, og det ser jo du i luksusfellen som programleder, at det, er det noe at man klarer liksom å presse banken til disse 350 000 eller 400 kanskje enda mer for å få den bilen de ville ha da. Og så går det skjeis. Hvorfor er det sånn? Hvorfor havner vi i luksusfell?
Ja, ja, nei, altså, for et snaut år siden, 1. juli I fjor, så fikk vi et gjeldsregister. Og det ga alle som låner ut penger god oversikt over folks usikre gjeld. Den sikre gjelden, altså den pantsikre gjelden, det finnes det oversikter fra før, så det kan alle som låner ut penger, det kunne de se fra før. Men nå får man et mye bedre bilde, og det betyr at det nok færre, bankene låner ut færre penger til, eller mye mindre grad enn før, til folk som ikke burde få det. Egentlig så tror jeg ikke at bankene låner ut penger lenger, til de som ikke skal ha mer lån, når de ser liksom, det totale gjeldsbildet. Men før gjeldsregisteret så var det mulig å liksom, hva skal vi si, glemme å informere om enkelte gjeldsposter som man hadde, typisk sånn forbrukslån eller høy saldo på alle 3, 4, 5, 6 kreditkortene man hadde. Og så det ut som man tilsynelatende hadde en OK-økonomi og inntekt nok til å kunne låne penger til bil, og så hadde man det egentlig ikke. Men jeg tror de der blitt sånn luket bort. Men jeg må jo si det at vi ser det i luksusfellen, så er det, bil ofte en gjenganger. Mange har brukt mye penger på bil.
Og kanskje ikke bare en bil?
Nei, det er jo akkurat det. Noen har litt som en hobby, har kjøpt mange biler og byttet ofte, og det typiske med å bytte bil ofte, det at da taper du en del penger, ofte. Eller at man kjøper bil fordi at, jeg trenger det jobben, og ja, må kjøre ungene på barnehage, og, så vi trenger to biler i vår familie. Men hvis du har liksom fulgt opp med boliglån, du har altså et forbrukslån fra før, du har kanskje studielån, eller du har saldo, full saldo og maksa et par kreditkort, så skal du kanskje ikke kjøpe den dyreste og fineste og sikreste bilen, og i hvert fall ikke to av dem, hvis du har mer enn nok gjeld fra før.
Men er det kanskje slik, spesielt når det gjelder elbiler, siden man vet at driftskostnadene lavere, så kanskje man da tenker, ja, men da har jeg råd til å kjøpe en dyrere bil. Er det, tenker vi litt feil der?
Jeg vet ikke, altså mange av de som kjører de dyreste elbilene, jeg vil si de har nok både egenkapital og inntekt til å betjene det, sånn stort sett. Og så er det jo sånn nå at nå har jo bankene og de finansieringsselskapene, de har jo god oversikt over det totale gjeldsbildet og inntektsbildet, så at jeg tror ikke det at det noen som nå låner ut sånn over bordet en million liksom, til bil, bare lån penger, det ikke noe problem. Sånn det ikke. Kanskje det har vært sånn, men det i hvert fall ikke sånn nå lenger. Det klart at elbil jo fristende for mange, rett og slett fordi at det litt sånn fornuftig det med lave driftsutgifter. Så klart at regnestykket jo sånn for en vanlig bilkjører som meg og andre, at man, hvis man tenker at jeg kan beholde de samme bilutgiftene jeg hatt før, men hvis jeg tar en elbil, så kan jeg ha dyre bil, fordi at driftsutgiften lavere. Så liksom høyere verditap, da, fordi at det en dyrere bil, men på den siden lavere driftsutgifter, så det blir som før. Sånn kan man godt tenke.
Ja,
men det ikke noe problem hvis man har råd til det.
Nei. Nettopp.
Problemet når man ikke har råd til det.
Ja.
Men du, det vi også ser nå i, hvis vi skal bruke det ordet som alle hater i disse koronatider, ja. Så ser vi også at kjøpsummen, eller salgsummen, øker. Så ja. Vi ser at nybilprisene går opp gjerne 10-15%.
Ja.
Er dette noe vi bare må vende oss til fremover? At slike varer blir dyrere på grunn av...
Altså, det der jeg veldig usikker på, men etter at norske kroner liksom, har jo vært svak i noen år, og så har den svekket seg veldig mye nå i vinter og i vår. Altså, en kraftig fall hvor det var over natta, ikke sant? Det var jo en natt og formiddagstimer hvor liksom, kronen bare ramlet ned et bunndørsluk. Og det var grunnen til at det nå var en del importører som ble nødt til å sette opp prisen. Og det, jeg tror nok det jeg tror vi må kanskje se at det, eller tåle at bilprisen vil gå noe opp. For de tør vel ikke sette den ned igjen før de ser at krona kommer litt tilbake. Nå det ting som tyder på det akkurat nå, da, at kanskje krona kommer noe tilbake. Men altså, de som importerer, de tenker jo hvert fall år frem I tid, og liksom skal holde stabile priser, og de skal bestille på fabrikken, og liksom det er ganske komplisert, og de tar stor risiko når de setter en pris og bestiller bil I Japan, eller Korea, eller Kina, eller Tyskland, sånn at... tror vi skal, det tar nok litt tid igjen før eventuelle priser kommer til ned igjen. Så de som har satt opp prisene nå, jeg tror nok de vil vente en stund før de kommer til å sette ned prisen igjen.
Det kanskje nå man skal kjøpe lagerbilene? Da.
Ja, for en del har jo ikke satt opp prisene på de som de har på lager. Så de som står I Drammen eller står I butikken, de vil ha gammel pris. Så de som vet at de skal kjøpe bil og har råd til det, og har en, finner den bilen I Norge, så kan det være et godt tips å kjøpe den bilen med en gang, fordi at plutselig går prisen opp 10-15%.
Og så har jeg alltid lurt på, liksom, for den som da kurant lønn og tilsynelatende trygg jobb, og så trenger du allikevel denne, du må låne litt for å kjøpe en ny bil. Ja. Hva slags lån det man får I banken da? Hva slags type lån? Hvordan kan man finansiere en ny bil?
Ja, det altså... kan få et billån, og har du bra med egenkapital, ikke sant? Du har spart opp noen penger selv, og det bør man jo ha. Så får du en rente nå, jeg tipper den på 5-6% eller det området der sånn, og det ikke så hakkende gærent. Og så betales det ned gjerne over kanskje 5-7 år.
Kort nedbetalingstid altså, ja, I forhold til
andre lån. Det nøkkelen.
Nettopp.
Du kan, for de som har ledig sikkerhet, bra med sikkerhet I boligen for eksempel, så kan man øke boliglånet, og det vil mange kunne gjøre, da får du en lavere rente. Men da må du passe på at selv om du får en lavere rente, så jo det en besparelse for deg. Du må likevel betale som om det ekstra lånet ditt som til bil bare var på 5-6-7 år. Mm. For ellers så ender du opp med altså 25 års nedbetaling på en bil.
Du betaler.
Som du selger etter 5 år.
Ja.
Og så etter noen år så vil du altså drive og nedbetale på 3-4-5 biler.
Noe som for lengst har blitt et spiker.
Ja, nettopp. Og det, liksom, det da har du hatt renter I 25 år. Ikke nok lave, men de blir kanskje enda dyrere enn å ha litt høyere renter bare I 5 år. Så... ja, det mest økonomiske det å få den laveste renta, og kan du få det bilfinansiering inn I boliglånet, ja, så gjør gjerne det. Men da tipset, betal ekstra ned.
Nettopp.
Det tror jeg godt tips å ha med seg. For I generelt I biløkonomien, hvor det på en måte de store besparelsene Hvor det virkelig, hvor det man kan spare så det manner? Det på forsikringssiden? Det finansiering?
Altså, litt sånn fleipete, så jo det å ikke ha bil. Det, da sparer du utrolig mye penger. Altså, det virkelig økonomisk.
Det billig, det.
Ikke ha bil. Og så leier du bil, låner du bil, det, altså et eller annet sånt nå, de gangene du trenger det. Og det funker for en del, for eksempel som bor I by, altså som bor midt I byen, som jobber I byen, som kanskje bare trenger I bilen når de skal på IKEA, eller skal på et par helger I løpet av året på hyttetur eller noe sånt nå, og kanskje ferie. Altså, de kan bare la være å eie bil, da sparer du virkelig mye penger.
Her bilkollektiv og sånne løsninger, ja. Genialt.
Ja, det jeg lover det, det for penger, bil det et pengesluk på en måte. Men det har vi ventet oss til I Norge. Ok, det koster penger, vi villige til å bruke penger på det. Så hvis jeg ser på blant de som skal ha bil, så jo det å få lavest mulig verditapp. Da. Og det får du for så vidt ved å ikke kjøpe brand new bil, men kanskje en bil som har gått 1-2 år, hvor du fortsatt har masse garanti igjen. Ny og moderne og trygg og sikker bil. Men får du bort det verditapet de første 1-2 årene, så det en del å spare.
Ja, du må forklare verditap, Magne Gunnarsen. Hva kan du forklare det for en...
Ja, det den usynlige bilkostnaden.
Nettopp.
Den som man ikke ser. For man ser jo liksom, det forsikring, du ser liksom drivstoff, og så det service, og så det byttet dekk, og så det parkering og bøter. Litt sånt da. Men den usynlige og den største utgiften, det verditapet. Det at når du kjøper en bil til 400 000, skal du selge neste år, så får du ikke mer enn 340 000 for den. Da har det faktisk kostet deg 60 000, 5 000 I måneden, har da den bilen kostet deg. Du bare ser det ikke før du selger den. Og da har du liksom...
Men vi liker ikke å tenke på det verditapet.
Og så vi vant til å tenke at en bolig som du da kjøpte for noen år siden, den har kanskje gått opp en million I verdi, ikke sant?
Og det høres jo veldig bra ut.
Ja.
Nå det kanskje slutt på det også, men det en annen ting, vi skal ikke ta opp det her. Men biler har jo med liksom få mikroskopiske unntak, det har jo alltid vært noen som faller I verdi, og de faller gjerne mest kroner de første årene. Mm. Men den altså, det tapet ikke synlig før du selger bilen.
Men her må man rett og slett bare, man må svelge dette og ta det ja. I regnestykket, at ja. Verdien detter som en stein, og jeg skal I tillegg kanskje betjene et lån.
Ja. Mm. Sånn at kan du vente, kjøpe en bil som to år gammel og liksom har gått fra 400 til 300 000, ja, så det liksom mye mindre lån. Det blir jo lavere månedlige utgifter, og det største verditapet fallet jo tatt.
Men nå det jo slik at selv om vi snakker veldig mye om ny bil I denne elbilpodden, så kjøper jo de aller fleste bruktbil. Bruktbilen jo Norges mest solgte bil, rett og slett. Ja. Og spørsmålet jo...
Kanskje elbil også kommet I den kategorien nå?
Ja, det
jo masse brukte elbiler.
Ja. Og det jeg da lurer på hvordan bruktbilmarkedet I en sånn typisk litt sånn krisesituasjon som vi I nå? Gir det et bedre bruktbilmarked, eller det bra hvis man kjøper, men ikke selger? Hvordan
Annette lurer på om vi kan gjøre et røvekjøp.
Ja!
Skikkelig røvekjøp.
Ja. Eller om jeg må selge bilen min med tap, for jeg vurderer jo å selge bilen min I disse tider.
Ja, altså, jeg tenker at logikken vil jo være det, at når det tross alt en god del 100 000 nå, som litt sånn usikre, som kanskje utsetter nybilkjøpet, men kanskje jeg likevel trenger å bytte ha en annen bil, for den de har kondemnabel eller et eller annet sånt noe, eller behovet har endret seg, så kan det føre til at det flere som vil gå ut på bruktmarkedet enn det ville vært. Fordi at de ikke inne I nybilmarkedet, de går heller inn I bruktbilmarkedet. Og det kan føre til at de bruktbilpriser, I hvert fall for de mest interessante objektene, at de vil holde seg veldig bra.
Det mange mekanismer her som virker sammen
Ja, det jo det.
Ja.
Så det tror jeg liksom hovedbildet, at det liksom, jeg tror at... Men så liksom, hva med sånn med elbiler, der kommer det stadig nye modeller, der kommer en del av de... En del elbiler jo litt sånn utdatert I form av at de har ganske liten rekkevidde, de ikke så... Ja, noen av de tidligste elbilmodellene, det var jo egentlig bensinbiler som var bare...
Bygdom.
Ja, bygdom, ikke sant? Tatt ut bensintank og stappet inn noen batterier, og så, ja, det var... Brukte mye strøm og hadde lite batteri. Dårlig kombo, ikke sant? De har sannsynligvis falt en god del. Mm. Og det gjør jo dem isolert sett ganske stadig mindre ettertraktet. Mm. Etter hvert som det har kommet også nyere bruktbiler, mye, mye lengre rekkevidde med... som liksom mer helstøpte elbiler og dekker flere behov.
Men samtidig, her vi jo tilbake på det du messer, det jo kjøp, etter det, kjøp det du trenger.
Ja.
Og liksom, hvis ikke du trenger mer rekkevidde enn det paradiset her gir, hvorfor skal du da kjøpe det nyeste, men den råeste rekkevidden hvis ikke du trenger det?
Nettopp.
Men her bankmann I sitt essen.
Ja. Ja. Men så det jo sånn at det med biler, har det bare og alltid vært styrt av økonomi og liksom logisk tankegang? Nei, det masse følelser. Det masse andre ting som spiller inn. Det liksom design og utseende og liksom noen der forelsket spesielle merker. Og altså, det så mange ting som spiller inn. Så,
Men det lov det også?
Ja, det jo det. Men jeg vil jo si det at for de som... bruke bilen mest til nærtrafikk, så vil jeg jo si at en brukt elbil nå. Altså det sånn, jeg tror jeg blant de aller beste bilkjøpene du kan gjøre. Mm. En som har begrenset rekkevidde en 4-5 år gammel, altså liksom nedskrivet, bra, altså verdifoldet har vært ganske stort.
Ja, for verdifoldet har liksom unnagjort, altså det aller drøyeste.
Det store de første årene, så nå begynner det å flate litt ut, så at verdifoldet de neste årene, det blir ikke på langt så mye som det har vært. Og når du har lave driftsutgifter, selv om det nå halv bompengepris og litt sånt nå, jeg tror mange som kanskje ikke har tenkt på den gang, de burde kanskje vurdere 3-4-5 år gammel elbil til sånn nærkjøring. Det god økonomi, lover det.
Mm. Bil og følelser, sa du.
Ja.
Programleder I luksusfellen. Her har jo du et lass av eksempler, som vi snakket om forrige gang, at det dreier seg om bil, og ikke bare én bil. Hva liksom de mest ville eksemplene? Altså, folk har jo kjøpt seg over evne. I luksusfellen da, når dere kommer inn, ruller inn med TV-teamet.
Ja, nei, altså, det mange typer eksempler. For eksempel så det jo de som som har bil liksom en slags hobby og har kjøpt mange biler, altså kjøpt og solgt mange. Altså 21-åringen som har liksom kjøpt 40 biler.
40 biler?
Ja. Eller han oppe i Setesdalen som vi klarte å spore opp, var det 81 biler han hadde kjøpt og solgt i sin tid. Han likte å bygge om, og det var bare gamle Ford Granadaer og konsuler. Hvis dere er så gamle at dere
husker de. Ja, jeg har vokst opp i disse bilene.
Ja, ja, ja. Ja. Og det jo sånn at man tjener ikke penger på bil. Du kan pusse opp og gjøre litt fine, men likevel, det og blir et tapsprosjekt. Så vi har hatt en del av de som har hatt det som hobby.
Ja, for da men, har de liksom enorme utgifter da, til alskens deler og reparasjoner og
sånt. Ja, og selv om du gjør jobben selv, så skal du kjøpe deler og skal bestille fra USA eller fra Tyskland, og du må kjøpe litt her og litt der, og så en gammel bil jo blir en gammel bil. Du får ikke mye penger for den.
Nei.
Selv om den ruller bedre enn før og har litt mindre rust og lyktene fine. Det er og blir et tapprosjekt. Og så har vi de som vi må liksom, sorry, men vi nok selger Lotusen din. Den sto liksom oppe i en øde gård oppe i Telemark og fikk jo nesten ikke brukt den på de dårlige veiene oppi der. Sånn. Jeg tror Porsche har vi solgt, og det litt sånn...
Det bittert. Ja. Det, og følelsesmessig, dette sitter langt inne for mange at den Porsche må vekk for å få økonomien i heimen til å gå ihop.
Men det der med den Porschen, tror jeg der var det nok mye mindre følelser enn det der med den der show-effekten.
Status.
Ja. Ja. Så det var...
Kjøper de oss?
Altså, selvtilliten et eller annet sånt og fikk seg nok en knekk da, ja. Når Porschen røyk. Altså.
Men så det jo også slik at vi nordmenn vi liker jo å eie bilen vår. Ja. Og vil veldig gjerne at den skal stå på tunet. Mm. Men har vi begynt å se mulighetene i, som du nevnte tidligere, bilkollektiver, bilabonnementsløsninger, ja. og så det den tradisjonelle leasing?
Ja. Ja, jeg tror altså det noe som har kommet. Jeg tror det kommer enda mer av det. Jeg tror vi kommer til å se færre som ønsker å eie bilen. Det binder jo mye kapital. Leasing jo, du betaler noe, et sånt startleie, og så begynner du at det gjerne, ja, standard jo 3 år. Så har du disse bilabonnementene, hvor du har bindingstider ned til en måned, ikke sant?
Altså, det jo, uten start,
Ja, det bare rent abonnementsløsning. Det binder enda mindre kapital, enda mer oversiktlig bilhold, for du betaler jo bare for drivstoff eller leieomtrent, eller el, hvor forsikring, dekk, og service, alt er inkludert. Sånn at mange synes det der med bilhold, det begynner å bli komplisert, og det gjør det jo. Altså før så var det jo liksom, når man skal ha stor og liten bil, så var det diesel, og så kommer liksom disse her hybrider, både ladbare og ikke ladbare, og elbiler, og med kort og lang rekkevidde. Altså, hele bilbildet er blitt mer uoversiktlig, og så skal du selge dette her, og hva det som funker, hva som faller mest i pris. Så det der med å lease, avgrense en periode, eller abonnere, eller bare ha altså leie og låne eller leie bil når du trenger det. Jeg tror det kommer mer av det. Og det starter først i byene.
Ja, hva er pros and cons med leasing framfor å låne penger og kjøpe den selv?
Leasing oversiktlig.
Ja. Det veldig enkelt. Ja,
og du slipper å selge den selv. Og det tror jeg mange opptatt av. Mm. Den der usikkerheten som ligger i ja, hva får jeg for bilen når jeg skal selge den? Har den falt mye? Du føler at det en risiko, det blir en usikkerhet. Folk liker jo ikke usikkerhet når det gjelder økonomi.
Jeg sitter og føler på den nå, ja. Og jeg blir ordentlig stresset av tanken på å selge bilen min.
Ja, mange blir stresset av det. Og de fleste av oss, vi driver ikke å selge biler hele tiden, vi ikke noen proffe på det. Så liksom, det der liksom, føler liksom, der her jeg en skikkelig amatør, her kommer folk til å lure meg, eller et eller annet sånt nå. Kommer et skambud, og skal jeg gå og være god og ta det, eller... Og så, ja, nei, uff. Det er flaut og liksom gjekke opp prisen og liksom føler det veldig ubehagelig da. Så med leasing så slipper du å tenke på det. Det avtalt liksom. Det ligger i liksom leasing-leia.
Hva ulempen med leasing da?
Nei, ulempen med leasing, du får jo ikke noe rentefradrag.
Nettopp.
Og så kan jo bilbehovet ditt endre seg da, på 3 år.
Ja, for da du låst til et valg.
Ja, du på en måte det. Du kan komme ut av det, men da blir det plutselig noen gebyrer for avbrutt avtale og litt ekstra, så det, plutselig blir det dyrt. Pluss du får du tvillinger da, vet du, og så må du egentlig ha en større bil.
Mer seter?
Ja, så altså, det funker ikke lenger, og det som, ja, det altså, så på en måte så jo det litt lite fleksibelt. Der kan du jo si at eier du en egen bil, så kan du jo selge den, og så bytter du, og så kan du gjøre alt I løpet av en måned, så det, har du gjort det.
Men skattemessig altså, så det litt annerledes enn å eie
en bil. Ja, litt grann. Så om du skal bry deg om det, så hvor mange hundre eller tusen lapper det utgjør, det ikke, I det store regnestykket så ikke sikkert det så, så veldig mye. Dessuten tror jeg at folk tenker det at man villig til å betale for det forutsigbare. Det man villig til å betale. Mm. Altså det har en verdi.
Tryggheten.
At jeg kan sove trygt om natta, jeg slipper å bekymre meg for om jeg har kjøpt feil bilmodell som uselgelig om et par år. Ja, men det spiller ingen rolle. Om tre år så den ute av musik, og jeg har ikke ansvar for det.
Men når man leaser, man da også mer skjermet for eventuelle endringer I verdensøkonomien, sånn som nå med kronekursen som sunket? Man mer skjermet for det, eller risikerer nei, ja, man at månedsbeløpene...
Ja, nei, du... Jeg vet ikke hvordan det med rentene. Det jo stort sett avtalt til de. Da. Jeg tror ikke du skal godta et kraftig byks I rentene I hvert fall. Det en avtalt rente, det det vanlige, det en avtalt rente som ligger til grunn for den månedsleien du skal betale, og så det det som gjelder ut perioden. Men det ikke noen forskjell på om du kjøper eller, eller leaser en bil, altså har du kjøpt den, så har du på en måte kjøpt den. Så kan du si at hvis kronen, sånn som nå, kronen svak, bilprisene stiger, så kan det være fordel å ha en bil du eier, for når nybilprisen stiger, så vil nok bruktbilprisen til en viss grad følge litt med.
Trekker litt med seg?
Ja, det vil gjøre det. Mm. Så det kan du nytte godt av selv om du har kjøpt bilen. Det vil du ikke nytte godt av hvis du har leid den. Liksom.
Det sant. Men sånn som nå, la oss si man velger å slå til på et par av disse nye modellene som kommer nå denne våren. Ja. Og så vet vi jo at momsen, jo opp, altså moms på elbiler skal jo opp til, til diskusjon neste år, det vel? Og da jo spørsmålet, hvis det innføres moms på elbiler, vil det I så fall legges til leasingavtalen din? Og til månedsbeløpet ditt? Eller vet du hvordan det fungerer?
Nei, bilen jo kjøpt. Mm. Så det kommer ikke noen overraskelse på leasingavtalene. Og nå gjelder vel det, dette, den avtalen I Stortinget, det ut 21?
Ut 21 det kanskje?
Ja, sånn at det kommer ingen ekstra avgifter, det kommer ikke noe moms, det ligger fast, da må det skje noe spesielt. Men om korona så spesielt at staten ser at vi må faktisk skaffe inn litt penger, for nå har vi brukt så mye penger på å redde arbeidsplasser og næringsliv og sånn. Men det tror jeg ikke, altså det er på en måte en avtale mellom myndighetene og befolkningen. For å få oss til å gå over til elbiler. Så jeg tror vi kan være trygge på at det ligger fast ut neste år.
Sånn generelt sett så merker jeg at det, som du sier, ikke stress så mye. Ikke, liksom, ikke overkomplisere det. Og,
men jeg tror at liksom, det med bil altså, det mer enn bare regneark og regnestykker og prosenter og kroner og liksom sånt noe. Det har litt med, en ting følelser for design og en kul bil, men også dette her med hvor mye skal du legge I dette her? Hvor mye skal du regne på kroner og øre? Hvor mye verdt det ikke å liksom slippe bekymringer? Det liksom å ikke uroe seg for hva blir prisen til høsten? Tenk om jeg kjøper en ny bil nå, og så kommer en ny versjon, en ny modell, en oppgradert versjon. Og så. Det gjør jo det hele tiden. Altså, unnskyld meg, hvilken vår det vi har opplevd som ikke har kommet noen nye modeller fra tidligere? Hadde jeg sittet I dette studiet her for ett år siden, så kunne du også snakke om at neste år da kommer noen nye modeller og vente litt, ikke sant? Du kan alltid vente. Så vi kommer tilbake til det du var inne på. Vi må... finner du den bilen som passer for ditt behov? Enten det rekkevidde, eller størrelse, eller utstyr og sånn, til en pris som du vet at du har råd til, så trenger du ikke å vente for så vidt. Det bare gå for det, og så ikke tenk mer på det.
Da så du godt
og
lev livet.
Ja,
for to, siste gang du var I studio, så var du ganske fersk Zoe-eier.
Ja, det stemmer.
Ja, elbil-eier. Nå har du kjørt denne her nærmest langtidstestaden for elbil-podden.
Ja.
du happy med Zoe? Renault Zoe?
Ja. Det litt delt, men overskriften ja, jeg happy. Fordi at jeg hadde faktisk gjort det akkurat nå så. Det hadde definert hva det jeg trenger den bilen jeg skal kjøpe nå til. Jo, jeg vil ha en bil med lave driftsutgifter. Jeg vil ha en elbil. slippe bompenger og sånn. Nå har det kommet litt da, men allikevel. Og så vil jeg ha en som har rekkevidde nok til at jeg kan kjøre fra Oslo og til Sørlandet, til feriehuset, uten å måtte stoppe underveis. Mm. Zoen fylte det behovet, dekket det behovet, og det jeg godt fornøyd med.
Den har levert altså?
Den har levert. Den har kjørt mange kilometer, mange turer, sånn i den, hva skal jeg si, den varmeste årstiden. Ikke kjørt om vinteren, da tror jeg ikke rekkevidden holder, fordi at da deler jo alle elbiler, da blir den så lav. Men da er vi veldig sjelden, tenker jeg, i Risør. Så den har dekket de behovene. Jeg la det hjemme, heldigvis, for den bilen. Det er jo ikke den SOE-generasjonen som er nå, men den forrige, den har jo begrenset muligheter for å lade rundt.
Hurtiglading, rett og slett.
Ja, det er det.
Litt sånn plundrete løsning.
Plundrete, det er mange steder du kan lade, og de få gangene hvor jeg har hatt behov for å lade underveis, så har det hendt at jeg liksom måtte stoppe en god del steder før jeg omsider finner en ladestasjon hvor den kunne lades. Så jeg tipper det at det er sånn bruktbilmessig, så tror jeg ikke den holder seg så veldig bra i verdi. Så hvis jeg skulle bytte i dag, så tror jeg kanskje ikke har vært så veldig godt kjøp. Men jeg har hatt veldig glede av den 50 nå. Men planen min, og det var den fra begynnelsen.
Nå kommer rådet.
Ja, det var at den bilen, når den dekker mitt behov, så, og jeg har det samme behovet lenge, for jeg skal kjøre til Sørlandet hvert eneste år, ja, og hver eneste sommer, og høst og vår. Så min plan er å beholde den bilen. Og da tenker jeg at når den en eller annen gang går over i historien om 8, 10, 12 år, så har jeg hatt et veldig rimelig bilhold som har dekket min behov. Så derfor er overskriften, jeg er godt fornøyd med min Zoe, tross ladeplunder.
Men dette er jo det mest utholdende bilholdet da. Det, og ok, du kjøpte den nye, og det er kanskje ikke det aller beste kjøpet, men du beholder den veldig lenge.
Ja.
Det er jo smart, ikke sant?
Ja.
Og så er ikke Magne Gundersen spesielt bilinteressert. Du er ikke noe sånn som er veldig opptatt av det siste og det mest fancy.
Nei, så jeg har ikke så mye følelse, men jeg er med på den, jeg bruker venstre hjernehalvdel, ikke så mye høyre hjernehalvdel, ikke sant? Bruker hodet i stedet for hjertet,
ja.
Der jeg er litt sånn altså. Og for de som ikke husker det, da jeg var her sist, den Zoe-en, den erstatta jo min Toyota Yaris, som jeg hadde hatt i 18 år. Fra den var ny, og til den altså måtte humpa av gårde til høgeren, og da var den ferdig, altså da knelte den. Men, og fordeler du liksom innkjøpsprisen og litt reparasjoner de siste årene, men over de 18 årene, gure for et billig bil å holde hatt.
Ja.
Men det er
ikke så moro da.
Det er ikke så moro for noen, men det dekket mine behov. Det er liksom, det er det. Jeg visste hva mine behov var, og det var ikke å ha noen fancy bil.
Jeg gleder meg til elbilpodden om 10 år, jeg.
Ja. Kjøre Magnus Zoe fortsatt.
Zoe fortsatt der.
Ja.
Men plutselig nå må du kanskje legge inn 3 ladestopp.
Men bilen var jo tross alt på den tiden, det er kanskje det fortsatt, det var jo den bilen hvor du kom og hadde flest rekkevidde kilometer per krone.
Ja.
Altså du fikk rett og slett mest rekkevidde for penger.
Ja. Det er vel fortsatt det, bare at nå har den nye modellen endelig fått ordnet den hurtigladeproblematikken.
Ja.
Til glede for mange. Men sånn generelt, ellers som elbilist, hva er det du synes funker? Og hva ellers er det du synes burde bli bedre?
Det funker jo at jeg kan lade hjemme, for eksempel. Det liker jeg veldig godt. Altså det,
bensinstasjonen er i garasjen, rett
og
slett.
Ja, den er på garasjeveggen, ja. Laderen. Og det er der jeg lader 95% av liksom, ladingen skjer jo der. Så jeg har liksom dekket ladebok. Altså jeg fyller tanken hjemme. For et par kroner i slengen. La deg si det sånn, jeg har ikke merket noen ting på min strømregning.
Nei, du har ikke det?
Nei. Altså for strømregning, liksom, det beveger seg litt. Noen ganger er strømprisen høy, noen ganger lav. Altså liksom, så jeg er vant til at den varierer. Men jeg har ikke liksom lagt merke til at det liksom, den er jevnt over høyere enn før.
Mm.
Så jeg opplever jo at jeg har praktisk talt gratis kjøring. Av den bilen, så det funker jo bra. Så jeg er litt sånn usikker med endring i parkeringsregler og sånt som i Oslo, ikke sant? Er det gratis parkering nå? Jeg er ikke sikker. Noen steder har det vært gratis parkering for elbiler, og så har det endret litt på det. Og skal jeg bruke den der skiva? ja, den jeg dårlig på, altså. Den der time-greia, ja. For det var vel et eller annet.
Ja, for det det som viser når du har begynt, når du har parkert på offentlig, da, det, ja. Offentlige parkeringsplasser.
Ja, ja, det det, ja. Ja.
Og, så da må du huske å sette den på klokken 15.30.
Når jeg setter bilen fra meg, ja. Ikke det?
Ja, rett og slett. Ja.
Og så dette her med, og så det jo en kjøring I kollektivfelt.
Gjør du det?
Jeg har kjørt en god del, for det har jo hendt at jeg og kona har kjørt bil sammen om morgenen, og da kan du kjøre på E18 med det to I bilen, så kan du kjøre I kollektivfelt. Og det fungerer som en drøm, så det helt kanon. Men når det en som man kjører I vanlig film, men når du kommer inn I Oslo ut av E18, da, kan du kjøre I kollektivfelt da, innen byen? Det vet jeg ikke, faktisk.
Nei, jeg
kan
du
svare
ikke.
På det?
Jeg tør ikke.
Det varier, men det
Jeg gjør det. For det står jo ikke noe... For siden det står spesielt skiltet, at på E18, der det mellom 7 og 9 og 15 og 17, da må det være minst to passasjerer for å kunne kjøre I kollektivfelt. Så altså, når du ikke det, så går vi for da kan man kjøre kollektivfelt.
Da kan du kjøre I kollektivfelt.
Og det jo litt av det inne I sentrum her på Ring 1. Og,
så gikk
det. Jeg tar sjansen, altså.
Ja, busser ute.
Kan ikke noen si fra til meg? Ring meg eller send mail hvis jeg har dummet ut, for jeg vil ikke få bot for dette her.
Jeg blir så stresset av å kjøre I kollektivfeltet, og så føler jeg meg... Jeg føler meg litt som en kriminell. For jeg føler at jeg gjør noe jeg egentlig ikke har lov til. Ja.
Men jeg kjører på sånn der sparemode, sånn eko-økonomimode. Det for å være helt sikker på at jeg liksom kommer frem på langkjøring. Men da kjører jeg litt sakte da, på motorveien. Da ligger jeg I 94.
Du en av de.
Ja, jeg en av de. Men det så raskt da, at det liksom, jeg føler ikke at jeg liksom... en sånn kjempepropp i trafikken, ligger alltid til høyre, setter den på automatisk fartsholder, og så bare ligger jeg der, og jeg bruker kanskje 10-15 minutter ekstra til Sørland enn om jeg har full guffe på den andre bilen min. Men,
du ville kjøpt elbil igjen, hvis denne, nå vet vi at du skal beholde denne her I 15 år til, ja. Men hvis den nå ble vraka, så vil du kjøpe en elbil igjen.
Ja, og jeg tenker det at og den andre bilen jeg har, det en kan si det, det en Ford Kuga, firehjulstrekker, veldig fornøyd, så den funker fint I Sørlandet og vinteren og alle andre steder egentlig. Men jeg tenker kanskje skal beholde den en god stund og så bytte når jeg skal bytte kanskje og jeg fortsatt tenker at jeg skal ha behov for to biler, så vil jeg ha elbil der altså. Mm. Det så god erfaring jeg har med elbil at jeg tenker jeg trenger ikke bensin og dieselbiler. Jeg tror det slutt på det. Ja. Det den veien vi vil at det skal gå.
Altså, det jo det.
Vi ønsker at det skal gå den veien. Og selv om disse elbilfordelene, spesielle elbilfordelene, forsvinner, det må vi regne med, så vil elbilene være så bra, så varierte, og liksom ha de, og prisen vil også liksom lærme seg de andre bilene at det god økonomi.
Jeg synes det veldig bra at forbrukerøkonomen ikke så streng.
Ja, det det.
Men likevel, Magne, de tre, la oss si tre tingene, vi som, vi alltid så glad I tre ting, de syv beste eller tre beste. Mm. Når man da skal finansiere en bil nå, hva det vi må tenke på? Liksom, de så grunnleggende. Du har ikke alle pengene, og du skal kjøpe en ny bil.
Ja. Kjøpe en ny bil. Du må tenke på, for det første, du må ikke kjøpe en ny bil. Hvis du har hvis du kan finne en brukt bil, en nyere brukt bil som dekker dine behov, så sparer du ganske mye på å unngå å eie bilen de 1-2 første årene bilen ny.
Verditapet som vi snakket om I
sted. Mye mindre verditap, det sparer du veldig mye på. Når det gjelder finansieringen av bilen, så det klart jo mer egenkapital du har, jo mindre må du låne, så det en fordel. Og det, så det å spare opp til bil og ikke låne 100%, det veldig bra. Og så det jo bra å se på renta. Det høyere rente på et billån enn en om du for eksempel låner ekstra på boligen din. Men hvis du låner på boligen, så må du altså passe på at du må ikke liksom følge den vanlige nedbetalingsplanen din på bolig, for da risikerer du å betale på en bil som du har solgt etter 5 år, du betaler den på den I 25 år. Da blir det faktisk en ganske dyr bil allikevel. Men I den andre enden, det du skal ikke ta opp forbrukslån for å kjøpe bil.
Der kom advarselen. Ja,
for der, da snakker vi om en rente som 10 ganger så høy som boliglånsrenta, som 4-5 ganger så høy som billånsrenta. Og får du ikke billån, og får du ikke refinans, eller liksom lån inn I boliglånet ditt, ja, men da skal du ikke kjøpe bil nå, for da bør du heller spare opp.
Så disse lån 300 000 kroner på dagen som vi får I posten, de skal gå rett I søpla?
Ja, det... Det det en grunn til at du ikke får billån, for å si det sånn.
Ta bussen, spar penger.
Mm. ja, det jo.
og hvis du tilfeldigvis ser, hvilken farge har du på Zoe'en, Magne?
Du, den sånn blågrå.
Hvis du ser en blågrå Zoe som ligger I et kollektivfelt den ikke skulle ligge til, så det bare tute for deg, sikkert Magne.
Men vink også da, så jeg ikke blir helt sånn skvetter og blir livredd.
du, Magne, jeg tror vi skal runde av der, så må vi invitere deg tilbake ved neste pandemi.
ja, gjør det.
så får vi en oppdatering på Zoe-eventyret ditt. Absolutt, det var hyggelig, veldig hyggelig å ha deg her igjen.
Takk for det.
Da vi ferdige for I dag, vi. Og så ses og høres vi forhåpentligvis om 14 dager igjen I disse koronatider, hvor vi må prøve å vri til litt. Du kan abonnere på denne podcasten I alle podcast-apper og plattformer, inklusive Spotify, og du ser oss på YouTube, og du ser oss på våre egne nettsider, og på Facebook, NAF Elbil på Facebook. Og du kan sende oss en e-post på elbil@naf.no.
Sikkert følge Magne på Instagram eller noe sånt for noen gode råd, eller?
Ja, det må dere gjerne.
Ja. Mm. Følge Magne på Instagram.
Forbruker Magne.
Forbruker Magne på Instagram. Og vi på Instagram, vi også selvfølgelig da. Da sier vi takk for oss, og så ses og høres vi igjen. Ha det bra.
Ha det godt. Ha det.